Portrete.
Universul femeii creștine. O emisiune de Angelica Paicu.
Suntem la Universul femeii creștine și o ascultăm pe Adina Tomoyaga. Fiecare cuplu se confruntă cu probleme, dar dacă cei doi merg de mână cu Dumnezeu, le rezolvă rând pe rând pe măsură ce apar. La Adina, problema era dorința de a avea un copil. A înțeles că, pentru tot ce au reușit să facă în Cluj, era nevoie de libertatea de a sluji, fără limite și fără obligații familiale. Dar dorința nu putea fi oprită. Au căutat soluții. A avut și temeri. Un pas greșit ar fi fost un copil cu malformații. Important era să înțeleagă care este scopul lui Dumnezeu pentru ea, pentru ei. Și s-au hotărât să facă un demers medical. Nu în țară, tocmai la Budapesta. A făcut și un angajament că va crește acel copil pentru Domnul. Îl va crește în așa fel încât să-l aleagă pe Domnul. Și minunea s-a întâmplat.
S-a născut minunea, da, și când l-am ținut prima dată în brațe pe băiețel, tot filmul acestei povești pe care v-am împărtășit-o a trecut într-o fracțiune de secundă prin mintea mea.
Și ce ai spus? A meritat?
Da, am trăit tot cu durere. Am mai durat ceva până când să mă așez cu bucuria. A fost așa o întâlnire ochi în ochi cu el, cu un micuț, o ființă neajutorată. Cu mare entuziasm, cu multă energie și acum, privind în urmă, când băiețelul meu are 6 ani, spun că a fost risipă, dar n-am putut altfel.
Ai fost o mamă excesivă? Sau ești o mamă excesivă?
Cu toate cunoștințele pe care le dețin, încerc să las și libertate de mișcare, dar a fost un sentiment al datoriei, nu în dorința de a controla eu totul, pentru că știu și simt, adică cred că ai mei copii beneficiază de libertate de mișcare. Nu sunt stresată să-i las cu cineva, nu mi este teamă să plece de lângă mine, dar e un sentiment al datoriei de a face mult sau atât cât pot pentru
tot
ei.
Tot ce poți.
Tot ce pot.
Adina, dacă ar fi venit normal, în al treilea an de căsnicie, ai fi fost altfel?
100%. Nu știu cum. Adică depășește scenariul sau imaginația mea.
Ai fost mai prudentă, mai grijulie,
mai implicată. Mai implicată. Da.
Pentru că a costat atât de mult?
Da. Și așteptarea încarcă mult.
Asta e.
Așteptarea încarcă foarte mult. Vine și odată cu vârsta, acea maturitate în care, și acea disponibilitate. În sensul că băiețelul l-am născut la 35 de ani. Până la 35 de ani chiar mi-am făcut plinul la toate capitolele. Și în relația de cuplu, și profesional.
Da, la 25, 24, 25 altfel crești un copil, la 30 și altfel crești
da,
un copil.
Adică da, adică bagajul mi era plin la toate capitolele. Și atunci am avut disponibilitatea aceasta de a-i dărui lui ce este mai bun. Nu m-am simțit niciodată frustrată că eu rămân acasă cu copilașul și prietenii merg în vacanță sau orice altceva. N-am avut nicio frustrare. Am dat mult și ce pot să spun? Sper că acest mult să...
Se regăsească acolo.
Da. În toate planurile.
Și fetița și a venit la fel?
Fetița a venit din embrion crioconservați. Altfel spus, cei doi copii ai noștri sunt concepuți odată, doar că unul a stat în așteptare.
Deci ai vrut doi copii? Sau așa a fost...
Așa a îngăduit Domnul.
Mhm. Să fie și da, a fost pus deoparte.
Da, da. Și
ce minune, Doamne!
Vreau să vă spun, așa se întâmplă în orice fertilizare, cel puțin doi embrioni se transferă, dacă
deci
nu chiar
există
trei.
Da. Să fie o supapă, o
da,
rezervă.
Pentru că șansele de fixare sunt mai mici decât sarcina naturală.
Da.
Și atunci când mi-a transferat doi embrioni la prima ocazie, m-am rugat lui Dumnezeu și am spus, Doamne, te rog din toată inima să fie doar unul, pentru ca să mă pot întoarce după cel de-al doilea copil. Pentru că...
Deci tu ai știut că mai este posibilitatea,
da,
să mai ai un copil.
Da, da, pentru că rămăseseră embrioni la crioconservare, pe care urma să-i transfere, rămân acolo 10 ani, cel puțin la clinica la care am fost eu, și în acest timp ai posibilitatea. Dacă nu reușește prima sarcină, te întorci, și dacă reușește prima, te poți întoarce și așa mai departe. Și m-am rugat pentru asta, pentru că acum vreau să fiu sinceră cu mine, înaintea lui Dumnezeu. Nu știu cât de ușor aș fi fost după geme să mă întorc și să mă mai expun la încă doi copii. Practic, din momentul în care transfer doi, pot să fie încă doi, poate fi și unul. Și eu cred că Dumnezeu în fiecare experiență lucrează în mod unic și minunat, pentru că eu am văzut sănătos pentru experiența mea, pentru viața mea să vină pe rând acești copii. Era mai dificil să mă ocup de ei în condițiile în care soțul slujește și pleacă mult, în condițiile în care sunt departe de mama, departe,
da,
de...
Să le mai spunem ascultătorilor că există o foarte mare probabilitate să fie gemeni în asemenea manevre.
Da. Da,
și
sunt
de asta
mari șansele.
Nu înțelegem noi. Multe ascultătoare probabil nu înțeleg cum se poate, cum să rămână un embrion înghețat și apoi Dumnezeu să-i dea via.
Nu știu.
Sunt lucruri pe
și
care nu le știm.
Și pentru noi e o taină. De aceea spun că viața până la urmă Dumnezeu o dă. Și dacă Dumnezeu a îngăduit dezvoltarea științei.
De ce să nu folosim?
Da, până acolo unde... Respectăm niște limite.
Respectăm viața în primul rând.
Da, respectăm viața. De aceea spun că mi-am dorit să mă întorc după acești embrioni, pentru că, da, embrionul este viață, potențială, dar este viață.
Și de ce să lași viața ta?
Și vreau să vă spun
acolo,
punctual, aici este rezerva pe care mulți o au în ceea ce privește fertilizarea. Ce faci cu viața care rămâne acolo? Dar vreau să vă spun că cunosc familii care au copii și vreau să vă spun că sunt multe cupluri cărora nu le rămâne embrion la crioconservare și au gemeni. Sunt persoane care dau viață unui copil și rămâne embrion la crioconservare și merg după ei. Și așa cum spuneam, practic nu este sigur că tot ceea ce scot de la crioconservare
va avea
viabilitate.
Da, da.
Nu este sigur că tot ceea ce transferă are viabilitate. Dar până la urmă este această împăcare cu Dumnezeu că eu merg în direcția în care El controlează lucrurile mai departe.
Îl vei întreba pe Domnul cum a fost să-ți explice ce și cum și care-i minunea și cum de s-a putut întâmpla? Îi vei spune, Doamne, uite, ăștia sunt. Explică-mi și mie.
Sincer, frământarea mea mare acum este legată de prezentul lor și de viitorul lor. Trecutul a fost în mâna lui Dumnezeu, l-a controlat și l-a făcut atât de frumos, așa cum Dumnezeu poate să facă.
Acum poți spune... Atât de frumos.
Da, soțul meu mereu spunea, dacă știi că Dumnezeu îmi dă un copil și după 20 de ani de căsătorie, n-aș avea nicio problemă, dar să știu că va fi odată, că va fi cândva.
Cum este Ștefan Tomoiagă, tată?
Este, în primul rând, încărcat, sufletește pozitiv. Cred că am făcut această pauză pentru că este mai puțin cu copiii decât și-ar dori. Da, Dumnezeu a îngăduit lucrurile în așa fel încât pe măsură ce copii au venit, au crescut și el să aibă, să spun, o
mai
chemare...
multe sarcini.
Da, mai multe sarcini, o chemare mai importantă și mai multe sarcini.
Și cum se împarte? La ce nu poate renunța în privința copiilor?
Ceea ce își dorește este să fie la evenimentele importante, la momentele importante din viața lor, și așează lucrurile în așa fel încât să reușească să se conecteze cu ei în joc. Mărturisesc că până la 3 ani copiii au fost mult mai atașați de mine și este explicabil pentru că eu am fost permanent acolo în timp ce el a plecat și a venit. Uneori au fost temeri din partea lui că nu-și va cuceri copiii, dar fetița are acum 3 ani și jumătate și s-a produs clicul de câteva luni și este de-a dreptul fascinat.
E fetița tati.
Așa este, așa este. Îmi spune că mereu și-a visat, chiar înainte de a ne căsători, să aibă o fetiță cu ten alb și părul creț, pentru că soțul meu are părul creț, chiar dacă nu se vede. Și așa este fetița noastră și, într-adevăr, îi seamănă foarte bine și sufletește. E caldă, empatică, atașată, iubitoare. Deci, este a lui.
Bun, haideți să ne întoarcem puțin și să-mi spui cum te-ai hotărât care este momentul întoarcerii.
Unde?
După embrion. După al doilea copil.
Da. Și aici lucrurile le-am așezat după carte, ca să spun așa. În sensul, aveam o anumită vârstă și atunci era important să țin cont de, și de acest aspect și de diferența dintre copii. Nu pot să spun că m-am simțit pregătită în momentul în care m-am întors. Chiar soțul meu mi-a spus să chiar cred că e momentul potrivit. Din ce punct de vedere? Copiii au venit cu multă bucurie și euforie din partea noastră, dar au clătinat un echilibru care se așezase timp de 13 ani între noi. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru această fuziune care a avut loc între noi și această bucurie. Pot să spun tuturor cuplurilor că poate exista o fericire autentică într-o familie. Iubire adevărată, dăruire adevărată, altruism, sacrificiu, toate la un loc le-am experimentat, prețuire. Ei, ori copiii au zdruncinat, sau băiețelul deja a zdruncinat, din ce punct de vedere? Un copil vine cu multe solicitări, oboseală multă. Vreau să vă spun că între 4 și 8 luni, băiețelul meu m-a trezit noapte de noapte din oră în oră. Mamele care au copii care n-au dormit știu ce înseamnă.
De ce?
Nici nu știu să vă spun. Mi-au spus că îi dau dinții. La un moment dat respira mai greu. Îl așezam pe o parte, respira
l-ai
mai greu.
L-ai alăptat?
Da.
Și?
E și asta nu, o explicație,
nu,
poate.
Dar nu se sătura. De moment ce era sătul și nu-l durea nimic, copilul trebuia să doarmă.
Da, așa am zis și eu, dar probabil că trebuia să-l las să plângă. Unii mi-au spus și asta. N-am putut să fac. Deci n-am putut și n-am ce să spun mai mult. Mi-amintesc, îl culcam la ora 9, primele seri a început așa, trezire la ora 1, după aceea, după câteva seri, trezire la 12, apoi la 11 și deja am știut ce mă așteaptă. Dormeam pătuțul lui, mama mi-a spus, ia lângă tine, nu te mai chinui cu el în pătuț și să vezi ce o să doarmă. N-a dormit nici lângă mine. Oricum, a fost epuizant, asta vreau să spun. Zi de zi, clar, alăptând, schimbând și te ocupi de un copil. Soțul pleca la lucru și în consecință, mi-amintesc tot așa, toamna, când el avea 4-5 luni, uneori pleca atunci când noi dormeam, când se întorcea, ne găsea dormind. Și clar că s-a rupt un pic relația aceea profundă dintre noi. N-am mai reușit să ne reconectăm. O mamă se duce către copil destul de mult și emoțional nu mai are aceleași resurse pentru partener. Haideți să recunoaștem și lucrul acesta. Doar cu multă luciditate și cu...
Să înțelegi lucrurile.
Să înțelegi, da? Și să le faci în ciuda impulsului tău. Dar în condițiile în care acest copil era așteptat atât de mult, nu puteam altfel.
Nu puteai risca nimic.
S-a rupt acest echilibru, dar așa cum spuneam, rațional, mi-am spus, da, este momentul. O diferență între 2 și 3 ani, dacă vrei să fie o diferență mică între copii, este optimă. Vârsta nu îmi permitea să mai aștept încă 7-8 ani, în consecință am mers și am spus vom avea un pic de suport, va fi o etapă mai grea pentru noi, dar mergem mai departe și așa s-a și întâmplat.
Și a venit fetița.
Și a venit fetița, da. Soțul și-a dorit fetiță de la prima sarcină. Spunea la toată lumea că vom avea o fetiță și lumea știa că vom avea o fetiță până când ecograful ne-a spus că va fi băiețel. La al doilea, mi-am dorit să fie fetiță, din două motive.
Nu s-a pus problema să nu se fixeze, să nu... Nu.
Deci a decurs și am fost mult mai relaxată, nici nu m-am mai dus la Budapesta pentru analize, că am aflat că le pot face eu la Cluj și mult mai rapid. Și mi-am dorit fetiță și pentru că știam că soțul își dorește o fetiță, dar mi-am dat seama că băiețelul beneficiase de o simpatie extraordinară sau de o încărcătură emoțională extraordinară din partea noastră pentru că venise primul atât de mult așteptat. Și m-am gândit dacă mai vine încă un băiat, cel puțin cu mintea de atunci, acum îmi dau seama că doi copii îi iubești diferit, dar la fel de mult. Mi-am zis, poate că nu e să reușesc să mă investesc, să-l iubesc la fel de mult, dar dacă e fetiță, va avea și ea aturile ei. Și într-adevăr a fost fetiță, ne-am bucurat foarte, foarte.
A fost la fel de greu?
Nu.
În creștere?
Mult mai ușor.
Asta este. Toate mamele spun așa, la al doilea copil sunt mai relaxate, mult mai relaxate.
Da, a și dormit mult mai bine. De mâncat au mâncat amândoi, nu pot.
Băiatul cum a primit-o?
Oh, aici a fost o adevărată luptă cu toate planurile și pregătirile noastre. Avem și filmulețe cu el când ne spunea, avea 2 ani și 4 luni și spunea, nu o iau la mine, o arunc în parc. Asta era, era planul lui. Nu-i dau nimic, nici căruciori, nici mâncare, nimic, nimic, nimic.
Doar eu sunt.
Și atunci i-am spus toate lucrurile frumoase pe care le pot spune despre avantajele de a avea un frățior sau o surioară. Când a venit după noi la spital, soțul împreună cu el s-a uitat, a aruncat o privire, era în coșuleț și a zis, când a luat soțul coșulețul în mână, a zis, dar nu luăm la noi. Și atunci eu i-am spus, nu, o ducem în parc, așa cum era planul lui. Da, a rămas blocat, dar dacă am zis că o ducem în parc, deja lucrurile s-au așezat. În momentul în care ne-am așezat în mașină, el era în brațe la mine, scăunelul era lângă noi, arunca privirea asupra ei și a început să o mângâie. Am ajuns în fața blocului, în spatele blocului nostru era un parc și am zis, hai să o ducem în parc. Și el a zis, nu, o luăm acasă la noi. Și din momentul acela s-a topit totul. Am aplicat și o mică strategie în sensul că i-am cumpărat o jucărie, cadou de la surioara lui, deci surioara lui când a venit acasă i-a dus și o jucărie. Și acum nu pot să spun că nu există momente de gelozie, dar pe ansamblu lupta s-a dus înainte. Și din momentul în care a lăsat garda jos și a spus el, o luăm la noi, a fost a noastră.
I-a fost invadat sufletelul de iubire și mi-închipui că ai avut grijă ca el să fie în continuare pe primul loc și dacă țineai fata în brațe, aveai o mână și pe el, mi-închipui.
Da, așa este, am ținut cont, adică am și citit, a fost avantajul meu că în acea etapă am făcut și un master în consiliere școlară, dar era masterul pe dezvoltarea copilului, timpurie și primară, să spun așa. Și chiar m-au ajutat foarte mult acest.
Toată documentarea noastră și tot ce facem ne slujește în primul rând nouă. Asta este marele beneficiu pe care îl avem. Uitându-te în urmă, te-am întrebat anterior, la ce nu renunță Ștefan? Și mă gândesc aici, la un moment de dimineață, de seară, la un ritual, ceva la care nu vrea să renunțe. Cât timp este, totuși vine noaptea măcar acasă?
Da. Ce își dorește este să se joace cu ei. Atunci când eu sunt în direct la Speranța TV, el este cel care se ocupă de ritualul de seară, de povestea de seară. Uneori când ajung acasă, îl găsesc dormind în patul lor, care e un pătuț, dar cât de cât încape și el. Nu pot să spun că poate să facă un ritual, tocmai pentru că sunt multe delegații, adică e un program imprevizibil. Și de aceea
se bucură de ceea ce are.
Exact. Da. Atunci când este, încearcă să fie cu ei
cât
100%,
mai mult. Da.
Pentru că și aici este o dificultate. Apar telefoane toată ziua, chiar și seara.
Ce faceți? Închideți telefoanele? Ce faceți?
Nu poate de fiecare dată. Atunci când simt că este ceva important, îi preiau eu, astfel încât să le
să poată rezolva.
Distrag atenția. Da. Acum merită să spun și un moment așa haios. Când călătorim împreună, soțul este nevoit să mai stea de vorbă și la telefon, să rezolve unele lucruri. Și în ultima noastră călătorie, băiețelul îmi spune, mami, hai să-l sunăm și noi pe tati, să vorbim cu el la telefon. Dar a spus-o serios. Adică i s-a părut haios și dacă tati tot vorbea la telefon, atunci hai să vorbească și cu
și
noi.
Cu noi, da.
Da, e dificil. Că practic ajung în acea etapă sau am ajuns în acea etapă în care tot acel scenariu de vis nu mai este chiar de vis, pentru că a fi cu doi copii mici.
E greu.
E greu. Nu-ți reușesc toate lucrurile. Nu ești de fiecare dată așa cum știi că ar fi sănătos pentru ei, așa cum ți-ai dori. Mai scapă și aspecte care îți dai seama că nu sunt cele mai sănătoase pentru ei. Oricum, e solicitant. Acum trecem în partea cealaltă. Este frumos, este extraordinar și eu îi mulțumesc lui Dumnezeu că am acest program în care pot să fiu mai mult cu ei. Te încarcă extraordinar de mult.
Să le spunem ascultătorilor noștri, Adina are emisiunile psihologice la Speranța, emisiuni de seară. Și poate să se ocupe de copii, dar în fiecare seară o găsiți la Speranța. Vom vorbi și despre trecerea de la radio la Speranța. Aș vrea să îmi spui dacă ai împins momentul recalibrării cu soțul ceva mai încolo sau ce ați făcut, pentru că știu că este o criză în viața oricărei femei.
A oricărui cuplu,
da.
Aceste emisiuni m-au ajutat foarte mult și cred că oamenii care mă urmăresc își dau seama. Din ce punct de vedere, a fost și pentru mine și pentru el momente de derută. Al doilea copil vine cu și mai mare încărcătură, deci practic nu te ocupi doar de unul, ci te ocupi de doi. Amândoi sunt fragili, amândoi sunt...
Au nevoie de tine, amândoi. Da. Și atunci...
De cealaltă parte, a fost mutarea în București și extinderea activității soțului. În consecință, el petrecea mai puțin timp acasă, deci mai puțin timp pentru noi doi, mai puțin timp cu ei, asta însemna mai mult asupra mea, iar când venea, timpul acela de conectare unul cu altul era prea scurt.
Pentru... Nu știa ce să facă mai întâi, cred.
Da, era clar că prioritar erau copiii. Uneori ne trezeam că discutăm doar lucruri administrative.
Legate de copii, în primul rând.
De copii, când vii, când pleci, să pot eu să plec, vezi, a venit nu știu ce factură. Și aceasta nu mai era conectare. Vara trecută am avut sentimentul că prețul pe care îl plătesc pentru cei doi copii este relația noastră.
E prea mare.
Da, și am avut sentimentul că niciodată nu vom mai ajunge acolo unde am fost.
Să nu spui niciodată.
Deci acela mi-a fost sentimentul, pentru că înainte ca să te conectezi în orice relație, ai nevoie să descarci. Ori e încărcătura care vine de la copii, din singurătate și din multele sarcini la el cu precădere din activitate, vine și cu ceva negativ. Și ca să descarci, întâi dai lucrurile rele. Și dacă nu ai suficient timp să vii și cu cele bune...
Rămân doar cele rele.
Da, și ai sentimentul că...
Și clădești pe cele lipsuri.
Este doar ceea, ce mai ai.
Da.
Vara trecută însă a fost ocazia în care am putut să ne desprindem de copii, în sensul că au stat la bunici, dar noi plecam 2-3 zile, ne întorceam. Plecam 2 zile, ne întorceam. Am călătorit, am fost, spre exemplu, în Republica Moldova cu o misiune pastorală și am fost și în alte proiecte și am călătorit 5-6 ore, așa cum ni se întâmplă nouă de fiecare dată. Și a fost acel timp în care mi-am dat seama că, de fapt, putem ajunge acolo unde am fost cândva.
V-ați regăsit?
Da.
Și a fost nevoie chiar și de puțin, câteva ore,
da,
să redeveniți ceea ce...
Da, și acum, așa este. De asta spun că mă ajută multe misiunile, că practic asta spune și psihologia. Că în primii 3 ani, e foarte interesant, din viața, în primii 3 ani ai unui copil, foarte multe cupluri se destramă. Pentru că sunt presiunile atât de mari...
E prea greu.
...încât unii nu fac față. Uh-huh. Și atunci mi-am zis... Faptul că ne este dificil este natural, așa stau lucrurile la toți. Faptul că reușim să le facem față, deja e o mare binecuvântare. Nu s-a pus niciodată problema, adică, așa cum spuneam, de despărțire, ci doar era acel sentiment.
Răceala aia sau neregăsirea în anumite condiții.
Exact. Acea comuniune profundă, adică pentru mine aia înseamnă viață de cuplu. Nu doar că funcționăm împreună și nu ne încurcăm unul pe celălalt.
Nu, este mult mai mult.
Da, e o profunzime sufletească, emoțională, să simți că omul acela chiar te iubește și doar faptul că este lângă tine pentru 5 minute deja te încarcă sufletește.
Categoric. Este o privire pe care o ai cu el dincolo de mulțime. Sunt niște momente care reprezintă cireașa de pe tort a unei relații.
Da. Da. Și deja ne-am reîntors. Ne-am reîntors acolo.
Ați văzut că se poate?
Da.
Și vă bucurați de ceea ce aveți,
da,
când
e clar,
puteți?
Copiii au mai crescut și de aici derivă. Uneori când mergem cu ei în parc, deja când fetița avea la 2 ani și jumătate, băiețelul o lua de mână și spunea, noi mergem amândoi, voi sunteți amândoi. Sau ne spunea, mami, când mergem la mare, eu o să înot cu Amelin, iar tu cu tati. Deja ei sunt un
pregătiți
cuplu,
să,
ei
da.
Sunt un cuplu da. Și noi alt cuplu. Da. Iar asta nouă ne-a dat libertatea să ne distanțăm de ei și să ne închegăm cuplul nostru.
Da, și vor fi de acum din ce în ce mai multe momente și, ce să-ți spun, greutățile cresc și ele odată cu intrarea în școală, dar copiii cresc. Și după ce vor pleca, Adina, va fi...
E atât de departe acel moment.
Nu te gândi, Dumnezeu ne pregătește pentru tot. Nu știm cât vom mai trăi, ce vom face, dar îți spun eu că după ce copiii pleacă, regăsirea va fi atât de puternică și atât de frumoasă pentru că scările deja sunt... Voi sunteți
uneori
undeva pe scări.
Sentimentul că o să fim cam bătrâni.
Nu, să nu vă gândiți la asta. Dragostea este frumoasă la orice vârstă și după 60 de ani este mult, mult mai împlinită și are altă valoare și fiecare gest reprezintă mult mai mult și ai răbdare.
Da, am răbdare pentru că am multe de făcut.
Până atunci. Până atunci, timpul... da. Încă copilăriți?
Da. Cu ei, da, copilăresc.
Veți intra la școală?
În toamna aceasta băiatul va intra la școală, dar...
Reluați alfabetul, începe totul, iarăși...
Nici nu știu, iarăși citesc mult și la acest capitol și se spune că părinții, din momentul în care copiii intră la școală, își centrează prea mult relația lor cu copilul...
Pe rezultate.
Pe școală, pe rezultate. Și mărturisesc că... Îmi doresc să rămân cu el în această zonă emoțională și, sincer, nu știu dacă voi reuși sau nu, dar nu vreau să pun prea multă presiune. Până la urmă, și știu că nu copiii de 10 sunt cei care vor reuși în viață, ci copiii de 8, ca să spun astfel.
Important este să acumuleze,
exact.
Să aibă baza și
este
să aleagă.
Este ceea ce îmi doresc cu el da. Și acum. Să nu îl centrez pe rezultat.
Pe comparații,
pe
luptă.
Și cu ce a rămas el de acolo. Povestim, îmi place mult că îi citesc și este curios, este doritor, deci stă cu tine să-i citești 2-3 ore fără să se clintească din loc. Și chiar îmi spunea la un moment dat că au un concurs la grădiniță, nici nu știu despre ce concurs urma să fie vorba și i-am dat eu exemplul unui test de cultură generală, ce înseamnă, m-am gândit eu că poate fi. Și a fost așa de fascinat și mi-am dat seama că rămâne cu ceva din tot ceea ce povestim, din tot ceea ce călătorim și lucrul acesta mi se pare esențial. Cu
îi povestește surioare lui?
Da, vreau să vă spun, dacă lui am citit foarte mult Biblia și vreau să vă spun că până am născut-o pe ea, alte cărți n-au existat în casa noastră și chiar sunt fericită pentru asta. Cunoaște Biblia, cunoaște personaje biblice obscure. A avut și o memorie și un interes bun și atunci am plusat pe acesta. Vreau să vă spun că Biblia el a învățat-o pe surioara și explică foarte multe lucruri și eu rămân surprinsă de ceea ce îmi spune ea. Și eu întreb, dar tu de unde știi lucrul acesta? Și mi zice, păi Elis m-a învățat, Elis mi l-a spus.
Ce frumoasă este o casă cu doi copii care se înțeleg, cu doi părinți iubitori, o casă în care Domnul este prezent. Săptămâna viitoare ne vom despărți de povestea de dragoste trăită cu Dumnezeu a invitatei mele, Adina Tomoiagă Ștefan.